Do antaŭnia mikrofono kun granda plezuro ni gastigas la prezidanton de la Slovaka Esperanto-Federacio, Stano Marček. Unue mi volas kore gratuli al vi ankoraŭ foje la premion Cigno, kiun via federacio ricevis en 2015. La transdono okazis dum la Lila Universala Kongreso, ĉar evidentiĝis, ke inter la landoj de la Eŭropa Unio vi fakte faris la plej bonan, plej ampleksan kaj plej brilan informan laboron pri Esperanto. Ĉu tio signifas, ke vi estas tiom forta federacia?
Do, saluton, karaj. Ĉu forta aŭ malforta, ni devas esti fortaj, se ni volas kaj ne volas, se ni organizos la venontjaran Universalan Kongreson de Esperanto. Fakte tiu nia intensa informa agado estis preparo por nia Universala Kongreso, kiu malfermos la duan centon da Universalaj Kongresoj.
Do, mi gratulas ankoraŭ foje. Ĉu tio signifas, ke vi havas tre bonajn kontaktojn kun la lokaj ĵurnalistoj, kun la lokaj amaskomunikiloj?
Do, ne temas nur pri la kontaktoj, sed ankaŭ oni devas havi ion por raporti. Kaj se ni ion faris, do tiam ankaŭ la amasmedioj interesiĝas pri la farita laboro. Sed ankaŭ la kontaktoj nature. Mi kredas, ke ni havas ĝustajn homojn sur ĝusta loko, kaj la tuto faris sian laboron, donis fruktojn.
Bonege, sed samtempe do mi daŭrigu kaj profundigu la temon. Se oni atingas amaskomunikilojn, oni devas scii kaj havi raportindan informon. Do, kelke vorte pri la forto de la asocio, de via federacio, de via movado, kiom multnombraj vi estas, kie estas la plej gravaj centroj, kio estas tute aparte reliefiginda, se ni parolas pri la slovaka Esperanto-movado.
De facto la slovaka movado eble ne estas tiom forta koncerne la membrojn, sed koncerne la interesgrupojn. Vi scias, ke en Slovakio laboras la stabo de Lernunet, de ECI, ke laboras nun ankaŭ la asocio mem, kiu preparas la kongreson. Laboras kelkaj grupoj en kelkaj lokoj en Slovakio, precipe en Bratislava, en Liptovský Mikuláš, en Žilina, en Košice estas nova aktiva klubo. Ni ĉiujare organizas landan kongreson, kaj ni organizis jam la dekan someran Esperanto-studadon. La lasta okazis en mia urbo Martin, kaj do ĉiam venas pli ol 200 homoj. Dekoj da landoj kun riĉa programo, ne nur instrua, sed ankaŭ turisma, kultura kaj tiel plu. Do, estas pluraj aktivaĵoj, kiuj meritas la raportadon, kaj do pro tio la ĵurnalistoj interesiĝas pri ni.
Mi tro ĝojas, ĉar fakte nun ni interparolas lige kun la unua multnombra kunsido de Lokoko vastigita, do estas eĉ helpantoj venis por iomete flari kaj gustumi la senton de la preparo. Laboro. Vi en Lokoko respondesos pri kulturaj aferoj. Ĉu estas io direnda jam nun, ĉu estas io direbla jam nun?
Nature ĉio naskiĝas kaj evoluas. Tiu ĉi semajno fino donis grandan impulson al la aferoj, precipe ĉar jam iomete pli klaras la kompetentoj, kion faru ni, kion faru UEA, kiel ni kunlaboru, por kio ni havas monon, homojn, rimedojn kaj tiel plu. Do, kaj nun ni laboras en grupoj kaj dividas la taskojn, planas la programon, la artan programon, la kantistojn, la muzikajn grupojn, la teatrajn grupojn, la dancensemblojn kaj tiel plu. Do, jam naskiĝas konkreta programo.
Kaj kiel estus, se temas pri la kultura programo kaj la ekstera publiko, la loĝantoj de Nitro?
Do, ni planas ion novan, ni planas ion malfermiĝi kaj al la urbo kaj al la mondo. Feliĉe vi scias, ke la kongreso okazos dum Slovakio prezidos Europan Union. Do, pri Slovakio oni multe pli parolos en la cetera mondo ol kutime, kaj tio estas ŝanco por ni por prezenti tion, kion ni faras ankaŭ al la mondo. Cetere la Universala Kongreso estos la plej granda aranĝo, plej amase vizitata aŭ vizitota aranĝo dum nia prezidanteco en Europa Unio. Kaj lige kun tio ni planas paralelajn aranĝojn, vi scias, ke estas planata ne nur Universala la kongreso, sed ankaŭ kunveno de komercistoj, ne nur esperantaj, kunveno de diversaj religioj, ne nur ekumena diservo, sed ankaŭ renkontiĝo, kvazaŭ
konferenco. Kaj dialogado interreligia.
Kaj tiel plu, do mi kredas, ke nia kongreso alportos novajn direktojn kiel kien plu.
Do kion vi ŝatus diri al tiuj, kiuj hezitas? Ĉu post la lila veni al Slovakio? Ĉu estas facile atingi tiun ĉi lokon?
Do Nitra havas felician lokon, situon en Europo, gi estas facile atingebla el Vieno, el Budapešto, el Bratislavo, čiže proxime al Bratislavo, do eblas facile flugi, eblas facile vojaĝi trajne, buse, kaj per propraj autoj nature.
Ĉu vi garantias belan veteron, krome?
Do, en tiu sezono, fine de julio, kutime estas tre bela vetero en Slovakio, nek tro varma, nek malvarma, do mi kredas ke fino de julio estas optimuma tempo por travivi agrablajn kaj utilajn momentojn en koro de Eŭropo, mi diru.
Koran dankon, Stan Maček, la prezidanto de la Slovaka Esperanto-Federacio, gastis antaŭ mia mikrofono. Ne nur la prezidanto, sed ankaŭ aktiva membro de la ĉi tia loka kongresa komitato, kaj mi ankaŭ invitu al Nitro, vere vizitinda belega urbo, la tria laŭ la grandeco en Slovakio.
Yes. Precipe bela historia urbo, vere, vizitinda venu kaj ĝuu kun ni.